Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і також ми цю катехезу будемо мати з отцем Володимиром Куснежем. Отець служить в Миколаєві Львівської області. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх радіослухачів, вітаю студію.
Дякую. Отже, ми далі рухаємося в циклі постаті Старого Завіту, так, отче?
Так.
І сьогодні ми будемо розглядати книгу пророка Амоса.
Не зовсім.
Ні?
Не зовсім. Скажемо так. Ми маємо ось цей цикл катехез, де говоримо про постаті Старого Завіту, тобто про людей, про конкретних осіб. І тут, може, не стільки саму книгу, а те, як з цієї книги Амоса, цього пророка. Бо минулої катехези ми говорили про пророків взагалі. Ну, знову ж таки, про постаті, правда? Але от таку збірну постать, хто такий пророк Старого Завіту, його риси. А от сьогодні подивимося конкретніше на нього. Так, звичайно, базуємося на книзі пророка Амоса, але маємо на меті побачити пророка.
Добре. Дорогі слухачі, хочу нагадати, що ми з отцем запрошуємо буквально через 5 хвилин після початку нашої катехези вже можете набирати наші номери телефонів і теж допомагати нам ось пізнавати пророка Амоса, задавати запитання отцеві, тому що маємо таку чудову нагоду зараз в прямому ефірі Радіо Марія. І також нагадаю наші номери телефонів. Два стаціонарні номери 044-577-5645, 577-5646, а також два мобільні 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, отче, переходимо до пророка Амоса.
Так, ну що ж, тут, власне, цей пророк цікавий... З огляду на кілька таких моментів. От перший – це те, що це фактично найстарший. Я маю на увазі найстарший з тих пророків класичних, яких ми називаємо пророками-письменниками, тих, з іменем котрих пов'язана певна книга Старого Завіту, правда? Є корпус з пророчих книг, 4 великих, 12 маленьких, ось тих. І цих пророків ми називаємо... Ну, фактично тими класичними пророками, бо були ще перед ними, ми говорили, але вони не залишили.
Отче, отче, чомусь погана якість зв'язку, не знаю чому, але чомусь перериває. Ми вас
дуже відразу так, може, зазначу на початку, коли ми говоримо в загальному про пророків письменників, то ми обов'язково маємо розуміти, що вони, кожен з них написав свою книгу, правда? Там справа з написанням, це виглядає набагато більш складно, ніж ми собі можемо уявити. Вони передусім були людьми слова, вони говорили, а потім уже хто і як написав цю книгу за тим, що вони говорили, це вже інша справа. Але в кожному разі маємо їхні слова записані. І ось Амос – це 8 століття до Ісуса Христа. Це давно, це вже близько століття після епохи, коли жили Ілля і Єлисей. І це один пункт. Отож, він є якби, ну, першим зірцем для інших пророків, для тих наступних. От те, що він говорив, те, як він Слово Боже проголошував, те, як він проповідував і скажімо так, умовно писав, так, то це стало зразком для багатьох інших пророків. Певні поняття, які він вів, знову ж таки потім повторювалися, розвивалися. Тому він цікавий. Це фактично книга Амоса, якщо про неї говорити, теж так для цікавості, це, ну, можна сказати, найстарша книга Старого Завіту. Найстарша книга Біблії. Тому значенні, що як книга, правда? Тому що історії чи історія Ізраїлю, вона набагато давніша, правда? Але ці історії про стародавню історію Ізраїлю ще до Амоса, Мойсея, патріархів, вони були записані найчастіше пізніше вже. Пізніше, вже в епоху Вавилонського полону, близько до неї, після нього. А ось тут маємо з тою літературою дійсно стародавньою, з цілою книгою, яку можна вважати найдавнішою книгою Старого Завіту, якщо дивитися так глобально по книгах, правда? Бо є в інших книгах фрагменти, елементи старіші від Амоса, це зрозуміло. Так от, бачимо цікавий момент. І другий цікавий момент, ми хочемо, от таку амбіцію маємо говорити про пророка Амоса, але ми про нього нічого не знаємо.
Окрім того, що він був пастухом, де сказано, так? Очі?
Ну так, так, в Вікіпедії нічого, ну в Вікіпедії про його книгу там все. Але з його книги ми нічого про нього не дізнаємося. Ну майже нічого, скажімо так. Ми не знаємо, де він народився, ми... Тут на початку є, що це Амос, який був з-між пастухів із Текоа. Правда? От там місцевість десь близько, це в Юді, близько на півдні Ізраїлю. Але це епоха, коли є два царства – Юда і Ізраїль. Так? Юда – Південне царство, Ізраїль – Північне. Родом він десь цього Південного царства, але... Фактично його проповіді, його пророцтва стосуються Північного царства. Його вважають пророком Північного царства, він концентрувався на ньому переважно. Так само, як і близький до нього хронологічно, чуть пізніше Осія, правда, це пророки, зв'язані з Північним царством. Проблема в тому, що Північне царство зникне кілька десятків років після цих подій, їх пророкування, і вже всі пророки будуть прив'язані так чи інакше до Єрусалиму, до Південного царства. Так, а ось ті два перших, вони ще є з тої епохи, коли Північне царство існувало. Ось другий момент цікавий. І те, що ж ми знаємо про нього. Так от, маємо тут тільки те, що він... походив із сільської місцевості, правда, з-між пастухів.
Так, був простим, так, напевно, простою людиною такою, звичайно.
І не знаємо ні його... Ну, там сперечаються, чи він дійсно пас худобу, чи він, можливо, був власником, правда, теж може бути циготар, це вже деталі, але... Хтось так аналізував книгу пророка Амоса з точки зору лексики, то там дуже насичена книга термінами сільськогосподарськими, з тваринництва взятими. Ось така більша від інших книг, що підтверджує якось ось це його таке походження і прив'язаність до землі. Є про нього все-таки один цікавий момент, який знаємо, це його покликання. Ми знаємо, що він відчуває себе покликаним Богом до служби. У пророків, особливо у великих пророків, трьох великих пророків, Ісаї, Єремії і Єзекіїла, є цілі оповідання, часом навіть дуже довгі, в Єзекіїла це два розділи, про покликання. Про те, як вони вперше відчули, що Бог до них промовляє. Ось ця зустріч із Богом, який до них говорить, ось ця переміна, яку вони відчувають, звичайних людей стають пророками. І там все так дуже детально описане. А у Амоса є фактично одна маленька фраза, сказана на цю тему. Я зараз спробую її ось тут знайти у себе. Ми бачимо, коли доходимо до сьомого розділу, ми бачимо його, що він пророкує у У Бетелі. Бетель – це було святилище у Північному царстві, святилище царське, тому що заснував його перший цар Північного царства, після того, як держава Соломона розділилася на дві, Єровоам, щоб якось зазначити свою окремішність, бо Єрусалим мав храм. А от він був царем уже, і Єрусалим був поза межами його царства. Столицею Північного царства був Сехем, Самарія, потім. Так от, йому треба було свій храм. І такий царський храм був створений у Бетелі, це на півдні Північного царства. І ось туди прийшов проповідувати Амос, так бачимо в сьомому розділі його книги. І ось він проповідує і каже, що класично, як пророки кажуть, буде кара Божа за ваші гріхи. Так, я вже не входжу в деталі. І що ж ми бачимо? Священник ось цього храму, який там є, Амасія, певний, про нього більше нічого не знаємо, але знаємо, що він виступав проти Амоса, каже: іди звідси, я от дивлюся на текст і так парафразую, так, 7 розділ, 12 стих, тікай геть у землю Юди, тобто в свою батьківщину, там їж собі хліб, там і пророкуй. А у Бетелі не пророкуй більше, бо це царська святиня і дім царський. Ви зверніть увагу на логіку ось цього священика із цього храму. Йому не подобається
Чути правду, так.
правду. І потім, але ви подивіться на політичні акценти, які тут є. Некоректно, політична некоректність у Амоса, правда? Тому що Бетель – це царська святиня. Тобто це релігія офіційна там. Там цар молиться, це якби офіційне місце, де видно ось цей конгломерат державної влади і релігії, критикуючи порядки, які є у Північному царстві, а побачимо, кого Амос передусім критикував дуже часто, власне, ось цю верхівку суспільства, то він якби посягає на самого, на владу царя. І його звідти викидають. Бачимо от такого типу державну релігію, там, в яку пророк Амос не вписується. І це симптоматично. Я думаю, це характерно усім пророкам і усім тим ситуаціям, де релігія хоче знайти собі таке вигідне місце під плащиком держави.
Так, зрозуміло.
Я не хочу робити глибших натяків на те, що ми зараз тут переживаємо в Україні, але теж є ось такі от спроби, скажімо, поєднати ідею незалежної держави, незалежної церкви, правда? Воно ніби і одне, і друге є дуже добре, але з другої сторони маємо тут ось теж спробу об'єднати політику і релігію, що завжди закінчується зле для останньої, для віри, тому що, ви подивіться, тому що завжди тоді відбувається щось, що відбулося з пророком Амосом. Йому в певний момент скажуть, це царська святиня, іди. І їж свій хліб. То цікаво, він скаже, їж собі хліб там, в Юді, у себе. Тому що цей священник Амасія їсть свій хліб, йому платять з царської казни, і він заробляє на цьому, там, у цьому святилищі. Бачите?
Так.
Дуже цікаві аналогії. Я вам кажу, усі пророки, та взагалі Святе Писання, це дуже актуальна книга. Дуже актуальна. Але треба її вміти актуалізувати і подивитися, наскільки ось часом паралелі дуже дуже близькі можуть бути між чимось минулому і сьогодні.
Отже, ви, як також ми попередньо з вами говорили, що будемо сьогодні розбирати книгу Амоса, я вже так дома собі читала по розділу і так помітила, що пророк Амос, ну не знаю, він для мене є таким пророком, через якого Господь, він був взятий так, пастух, так, такий звичайний, Господь сказав, іди пророкуй, А він ось ніс таку новину, я так розумію, для навернення, да, Ізраїля тогочасно, юдеї, я не знаю. Але він говорив постійно про покарання якісь, так? Що ось, але це те, що говорив Господь через нього, так? І він постійно звертався про покарання там, що буде за переступи, за провини, так?
Угу. Ну, бачите, я думаю, це теж ну, це константа усіх пророків, усіх без винятку. Тому що коли пророк піднімає свій голос, а зараз я може ще захочу трошки про цей голос, який він піднімає, сказати про його покликання, бо ми почали, власне, з того, як його Бог покликав і де, в якій ситуації. Але якщо він піднімає свій голос, то ну, дуже рідко в ситуації, коли все окей. Тоді, коли є проблема. А проблема може бути двояка. Або народ йде не в ту сторону, яку Бог йому сказав, і це, власне, є ситуація, Амос це бачить. І, відповідно, він застерігає. Говорить, це обернеться горем, лихом для вас. То, що ви робите не по-божому. Ну, звичайно, він це огортає і пояснює, говорить, як Божу кару, правда, там подає, по-різному це подає, правда? Але так чи інакше, є дія і наслідок цієї дії логічний. Дія народу, його життя без Бога і наслідок логічний, йому буде дуже зле. Ось це у всіх пророків. Але і друга константа, це коли ситуація народу інша, коли народ уже натерпівся, відпокутував, коли він відчув, що то значить бути без Бога, як, наприклад, той же ж Вавилонський полон. Багато пророків, які жили в епоху близько Вавилонського полону, застерігають Ізраїль, говорять про цю кару, але коли воно вже настало, вони змінюють тон для Єремії, Єзекіїл, і говорять, потішають тоді народ. Ось другий момент. Перший – застерегти, і тут з'являється ця кара, а другий – це потішити і сказати, Бог тебе, навіть якщо Бог тебе карає, чи якось так, таку педагогію до тебе застосовує, правда, суворо, але він тебе любить, він ніколи тебе не залишить. І це вже і це інший момент. Але це вже в ситуації, коли народ потребує, коли дійсно народ іде, стає на цю дорогу навернення до Бога, тому що відчув на собі, що це бути без Бога.
Так,
я може.
Отже, ще така друга специфіка, яку я теж зауважила ось в цих пророцтвах, що Господь постійно говорить, що вже там ніколи не пробачу, вже більш не пробачу. Наприклад, в п'ятому розділі, ось перший вірш, так? Слухайте це слово, яке я виголошую над вами, жалобну пісню дома Ізраїля. Упала, більш не встане Ізраїлева діва, лежить на власній землі, навзнак і нікому її підвести. Тобто більш не встане, упала і більш не встане. І наступне, ось сьомий розділ, коли Господь спілкується з Амосом, так? І Амос заступається, так? Говорить, Господи, Боже...
Ну, це теж властиво пророка. Мойсей заступався, так?
Так, це правда.
Авраам заступався так, за Содому і Гомору, навіть не за свій народ, так?
Так, і дуже цікаво, дійсно, вони всі заступались. Тоді він говорив, Господи, Боже, припини, будь ласкав, як устоїться Яків, та ж він такий маленький, так? І далі Господь йому показує видіння і... Знову ж таки, зараз я втратила. Ось я покладу повіс посеред мого люду Ізраїля. Я не прощу йому вже більше. Чи це дійсно ось Господь так грозиться, що ось вже не пробачить більше, так? Вже розпорошить вже і так далі. Чи дійсно, коли він бачить це навернення, так? Так як ви перед цим сказали, що його серце завжди милосердне і чекає, коли припиняться ці... Так, злочини проти Бога, і ось люди повернуться до нього обличчям.
Бачите, відповідаючи на ваше питання, хоч воно, може, трохи ламає ось таку от логіку викладу, але воно цікаво, правда, воно так наживо реагувати. Ось дивіться, справді, тут можна підійти, може, два моменти у цьому стосовно того, що ви сказали і зацитували. Ніколи не пробачу, каже Бог. З перспективи історії От ми вже мудріші трошки, правда, за тих людей
Так,
того
так,
часу,
так,
тому
так.
що ми знаємо, що було
Так,
пізніше.
ми
А
знаємо.
це середина, ну, 750-740-ві роки, скажімо так, до Христа. А знаємо, що Ізраїльське північне царство впало повністю і вже ніколи не піднялося. Ось ця руїна остаточна, про яку Бог говорить, у 721 році до Христа, коли Санхерип і Саргон, потім асирійські царі от зруйнували Самарію, правда, взяли в полон і захопили цю землю. Все, воно сталося. Воно дійсно з перспективи історії. Ми кажемо, це слово здійснилося. Чому? Тому що, і потім вже наступні пророки, оцінюючи, будуть це оцінювати, чи тексти біблійні також, історичних книг, оцінюють цю ситуацію падіння Північного царства, і будуть казати, та тому що, власне, не відбулося цього наведення, цього руху народу до Бога. Пророки говорили, але воно було намарне. Але, з другої сторони, є ще і це другий момент, який я хотів підкреслити, у багатьох пророків з'являється таке поняття, як решта Ізраїлю. От є, воно десь і в Амоса, треба тільки його добре знайти, з'являється Шеар Ізраїль, решта Ізраїлю, останок Ізраїлю. І це якраз мова про тих вірних, які залишаться, які спасуться, тих, які не зрадили Бога. І завжди є якась частка, Божа частка з того народу, навіть якщо він зазнає кари, яку Бог рятує. Ось теж. Так що це не є ніколи, навіть якщо Бог каже, більше ніколи не прощу, то те пам'ятати, десь в іншому місці буде ось ця ідея про останок, який все-таки буде то, що Бог не може вірного з невірним разом знищити. І, скажімо, той останок, який же цей останок з північного Ізраїлю, правда? Ми більше знаємо про південний, про Юду. Взагалі вся історія Ізраїлю, якщо ви дивитеся на Біблію, вона написана більше з точки зору Юди, тому що північний був знищений і фактично Давидова династія була, єдина царська династія тоді у Єрусалимі. І тоді північний Ізраїль, хоч був набагато більший від тої південної Юди, є такою трошки парією історії. Правда, він якби зник, його немає, але так насправді десь ці ізраїльтяни з північного царства були розкидані по світі. І в Асирії, наприклад, і читаючи, наприклад, книгу Товит, ми бачимо там, це ж сім'я, ось Товит, його дружина, правда, син. Це сім'я переселенців з Північного царства. Ось цього. Це є частка того, тої решти Ізраїлю, вірних Богові. Хоч би, так? Ну що ж, я, може, вернуся до покликання Амоса, так? Тому
так,
що
так.
Ми говорили, от в Бетелі він спілкується із цим священником, і той йому каже, тобі тут не місце. У нас є цар, у нас є його храм, у нас є культ, у нас все відбувається чітко, як має бути, правда? А твої пророцтва тут абсолютно не потрібні. Ти ламаєш наш порядок. Іди геть, його викидають. І тоді у відповідь на це Амос відповідає, я знову ж таки я зацитую його, я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Зауважте, не був ні пророком, ні сином пророка не був я. Пастухом був, порав сикомори. А, бачимо, сільське господарство, і рільництво, і тваринництво. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене, іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Ось одна маленька фраза, фактично, за два-три речення, правда, назбирається, і це його покликання. Але вона дуже така конденсована. Що тут є? По-перше, він говорить, що був етап його житті, коли навіть не підозрював, що він стане пророком. Я не був пророком. Це щось, що приходить до людини. Це Бог вибирає. Це не ти в школі пророчий готуєшся стати пророком, правда?
Так.
І тому ось він додав, не був сином пророка. А ось це симптоматично, тому що син, ось ці пророки старіші, то є та старша категорія пророків, 600 років до тому, з епохи Іллії, Єлисея, як би бачили, як говорили минулого разу на катехезі, і як ми можемо прочитати в книгах Самуїла, в книгах царів, це до Амоса, правда? Там були такі конгрегації пророків. Їх називають, в Біблії називають сини пророчі. Часом це перекладають, не знаю, в українському перекладі, можливо, це брати пророки через дефіс, правда? Тож так фактично воно не конче вони були синами пророків, але це така збірна назва, яка означає група пророків, але часто траплялося, що там були від батька до сина також передавалося це. Були місця, де пророкували, були храми, куди приходили люди радитися, і там були, так би мовити, професійні пророки. Це зовсім інший тип пророкування, ніж у Амоса, правда? У Амоса це вже харизматичний тип. Це людина є, Бог кидає на неї свій погляд, Бог її вибирає, Бог дає їй натхнення, і вона говорить від імені Бога. Це індивідуально стосовно кожної людини. А там це було свого роду певна інституція релігійна, так? Яка кожна була проти Бога, яка мала свою роль на певному етапі розвитку релігійного Ізраїлю, ось цієї економії спасіння, як ми кажемо, так? Там були ось такі групи пророків. Амос каже, я до них не належу. Я не професійний пророк, скажімо так, але з Божого боку. Бачите? Ось це вже. І це стосується от покликання усіх тих пророків, званих письменниками, тих великих, маленьких, малих книг, яких маємо у Біблії. Потім він говорить, звідки він походить. Ну, напевно, якщо не з самих низів, правда, то не, точно не з верхів, правда, бо пастухом був і порав сикомори. А далі констатація двох фактів. Господь узяв мене від отари і сказав до мене, це одне, промовив до нього. І друге, іди, пророкуй моєму народу Ізраїлю. Це Бог вибирає, Бог бере пророка, Бог шукає собі людину. Один факт тут підкреслено, а другий – це наказ Божий. Іди. Це не просто, щоб ти от так у якомусь екстазі відчував свою єдність із Богом, а це може бути важливо. Є, наприклад, і християнська містика, правда, середньовічна. Там теж йдеться про єдність з Богом, про те, що людина відчуває ось якби якісь бар'єри між нею і Богом знімаються, так? Тобто щось на кшталт є, ось ці харизмати, ці харизми, які вони отримують від Бога, якогось бачення його, але не конче вони виливаються, ось цей наказ іди. Це індивідуально для цієї людини, так?
Так.
А ось тут це має служити іншим, це функціональне. Якщо Бог бере собі пророка, це не з огляду на нього самого і на його особисте спасіння, тільки для людей. І він має іти і говорити від імені Бога. Ось воно покликання. Бачите, ми нічого не знаємо про Амоса, а з другої сторони, ми вже можемо, виходячи з цих кількох фраз, які про нього тут є, дуже і дуже багато сказати.
Так. Отже, дозвольте ще оголошу номера телефонів, заохочу наших слухачів долучатися. Це прямий ефір, ми спілкуємося з отцем Володимиром Куснежем. І ми говоримо сьогодні про пророка Амоса, про його постать в Старому Завіті і про його пророцтва. Отже, наші номера телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Тож, заохочуємо телефонувати, але говорити виключно по темі. Отже, наступна категорія, так? Наступне, що мені впало в око, як можна сказати, в книзі Амоса. Власне, отець, багато уваги Господь так через пророка звертає на таких багатіїв на безжурних, так?
Це правда, так.
Так, ось четвертий розділ і шостий. Тут говориться про жіночі розкоші, теж можна зачитати ось. І Господь далі говорить про кару, так, яку отримують ті, хто гнітить вбогих, наприклад. І так само далі говорить про багатіїв теж, що горе безжурним на Сіоні та безпечним на горі Самарійській, значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить. І далі він перераховує, котрі вилежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях, їсте собі ягнят з отари та телят із хліву, котрі п'ють вино, так, мають гучні музичні забави. Ну, ось тут і далі говориться про покарання, так, і Господь говорить, що мені огидна ваша гординя, так, ваші палаци, я ненавиджу. Ну, ось таке слово. Ну, мені, чи можна якусь паралель провести з сьогоденням, отче?
А можна, звичайно, тут паралелі аж просяться, тому що тут цей пророк актуальний. Бачите, може, щоб воно стало зрозумілим, кілька слів, буквально хвилину-дві, але а що це за епоха, в яку пророк жив? Він дивиться на Північне царство і бачить потужну квітучу, ну, потужну, це не була імперія, як Асирія чи Єгипет, правда, але в порівнянні з Юдою це була сильна, велика і квітуча держава. Це було панування, фактично, Єровоама II, великого царя в Північному Ізраїлі, де така кон'юнктура політична склалася, що Асирія, це вона домінувала тоді політичну сцену, та Єгипет, вони сиділи, якби Асирія потім створить свою імперію, так, завоює, ми знаємо, цю північний Ізраїль, але це буде кілька-десять років після цього. Натомість зараз там з півночі спокійно, і держава у розквіті. Вона торгує, вона багато продає вино і олію, особливо до Єгипту. Там це те, що в Палестині було, дуже багато експортують. І землевласники багаті дуже багато на цьому заробляють. Я археологи кажуть, вже не буду всіх таких досліджень тут перераховувати, але коли вони, наприклад, у тому ж самому одному місті стародавньому, десь я читав ці, це, по-моєму, місто Кєпца біля сьогоднішнього Наблуса, там палестинських територіях розкопували, і коли дивилися 10 століття до Христа, то бачили місто, і квартали того міста було видно, правда, там, де фундаменти будинків, це є обійстя одне, правда, там живе родина, там, і бачили, люди трошки бідніші, трохи багатші, але приблизно так усе однакове було. А ось коли вони вже розкопали, подивилися на ось цей шар, коли так по шарах ідуть, правда, епохи, яка відповідає 8 століттю до Христа, епосі пророка Амоса, то побачили, що є, це чітко видно, є квартали міста, де були палаци, великі будинки, багаті будинки, і, між іншим, там залишками, рештками, дрібонькими, слонової кості, про яку ви цитували сьогодні з нього, ці ложі, ліжка з слонової кості. Це не були ліжка зі слонової кості, уявляєте, скільки слонів треба було б забити це, але це був матеріал надзвичайно дорогий.
Оздоблення, так, напевно?
Оздоблення, пластинки такі, які ми оздоблювали там, так, дерев'яні вироби, і це вважалося, ну, найвеликим шиком, правда, щось на рівні навіть із позолотою. І ось це знаходять, і з другої сторони знаходять бідні дільниці, вузесенькі вулиці, якісь халупки, правда? Тобто велика різниця між багатими і бідними. Кілька століть відділяє 10 і 8, це фактично 200 років, але бачимо, що відбувся перехід від Ізраїлю, який жив ще якимись такими старими патріархальними звичаями, до Ізраїлю, який збудував квітучу державу, сильну, багату, але коштом цієї соціальної диференціації, дуже такої різкої. І тут пророк виступає проти цього. І це в цьому контексті якраз ось ці його пророцтва проти тих багатих, проти тих, які в палацах, проти тих жінок багатих, які вилежуються на своїх ложах, як ви казали, так? І завжди постійний елемент цього, мотивація, чому він це критикує, це не просто, ну знаєте, в тому старому анекдоті ще з радянських часів, коли 17-й рік революція в Росії, правда, і графиня якась через вікно дивиться і питається своєї гувернантки, а що ж це вони там хочуть? Каже, а це революція, прошу пані. А що це таке революція? А каже, а це щоб не було багатих. Ой, каже, дивно. Каже, а мій дід був декабристом, правда, і хотів, щоб не було бідних. Бачите, так що, що таке революція, щоб не було багатих? Амос не є таким революціонером, щоб не було багатих. В нього немає просто такої критики багатства як такого, але просто він бачить, що воно тягне за собою, на чому воно збудоване. Він бачить ось другу сторону медалі, так? І якщо він критикує багатих, то не тому, що багаті, а тому, що яким чином вони це багатство здобули,
так.
Забираючи, скажімо, землі у бідних. Експропріація, правда? Шмат землі, до шматка землі, щоб можна було посадити більше оливкових гаїв і більше оливи продати потім до Єгипту, піде на експорт. Це все чітко так тоді функціонувало і ось так жили. А як забрати землю? А забрати землю можна у людини дуже спокійно, якщо її занурити у борги, які вона не може виплатити. А ті борги дуже часто люди позичали у багатших, коли, наприклад, на весну не мали вже ані хліба, нічого, треба було пережити якийсь цей трудний час. А потім не могли з нового врожаю, якщо, наприклад, не було доброго врожаю, не могли розплатитися, так, то тоді їх брали в рабство, їх продавали, вони мали, ставали фактично невільниками тих багатих. А їхня земля переходила, це як застава, правда, переходила до інших. І це все Амос бачить. І він не може, він каже, це, і ось його аргументація, це не по-божому. Це не по-божому. Це не так, як Господь Бог хоче.
Так, отже, вже дуже мало часу залишилось.
Точно, ми так розговорилися.
Я ще тільки хотіла ще одне таке підкреслити, що не все є таке в негативному світлі тут, так, в книгі Амоса. Ось є заклик чинити добро, де Господь, я думаю, що варто прочитати, бо це до кожного з нас отець відноситься. І Господь говорить, бо я знаю, яка їх безліч, тих переступів ваших, і які великі гріхи ваші. Ви, що утискаєте праведника, що берете викуп і відпихаєте в Богого при брамі. Тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час. Добра шукайте, не зла, щоб могли жити і щоб Господь Бог сил був з вами, як то ви кажете. І тут дуже багато повторюється, шукайте так мене і житимете. Шукайте
і
мене
житимете.
І житимете.
Людина знайшла Бога, це рівнозначне знайшла життя. Так, це дуже сильно. І тут і він показує шлях. Він говорить від імені Бога і каже, ось він шлях, чиніть добро. Це є пророк, в якому, можливо, з усіх пророків Старого Завіту, я думаю, що ми ще наступний катехез будемо його продовжувати, але ось цей елемент найбільш розвинутий. Можливо, в нього не стільки релігійне послання, культ, як молитися, правда,
так.
Культ інших богів, ось ці традиційні гріхи Ізраїлю, але саме чинити добро і справедливість, ключове слово у нього. Бог – це справедливість.
Так, не притискати в Бога.
Хто чинить праведно, той є на добрій дорозі. І той буде жити. Той знайшов Бога.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, завершуємо катехезу з отцем Володимиром Куйснижем. Отче, ми вам щиро дякуємо за цю катехезу. Надзвичайно цікаво, повчально. Це нас дає нам таку наснагу, так, поживу. Ми хочемо читати Святе Письмо і жити ним, розбиратись, так, тому що Господь промовляв ще задовго до нашого народження. І є чому повчитись. Отже, наразі ми будемо прощатись з вами. Маю надію, що за кілька тижнів знову зустрінемося в ефірі Радіо Марія. Дякую вам. З Богом.
З Богом.